психиатъра доктор Фани Цуракова вече в студиото на Дарик Радио, както всеки четвъртък след 11 часа. Темата, която доктор Цуракова предложи да говорим тук в студиото, е за нещо много любимо, като кафето, което обаче може да се превърне в проблем. Здравейте, доктор.
Здравейте. Щеше ми се да говорим за нещо, което не е свързано с забрани и ограничения, и затова си избрах кафето. Така, подвеждайки се от някои съобщения, които излязоха напоследък, че кафето е средство човек да отложи или да предотврати Алцхаймер, да намали вероятността за диабет тип 2, каквито съобщения излязоха, и затова предложих темата. Когато обаче направих една литературна справка в последните няколко дни, се оказа, че най-добрата новина е свързана с гениалността на българския народ, който наново изпреварва в речевите си изрази, в ежедневната употреба на речта, изследванията, които науката прави. Ако всеки от вас е чувал думата кафеджийка, тя е кафеджийка, което преведено
много
днес...
Много хубава дума. Наистина, отдавна не я бях чувал. Кафеджийка, да.
Но кафеджийка, аз съм си кафеджийка, това е често употребено. В езика на науката това прилагателно към поведението на някой или към образа на някой означава пристрастяване. Този човек е встрастен в кафето и затова той заслужава прилагателното кафеджийка. По-любопитното според мен е, че много рядко кафеджия се употребява за мъж, т.е. за човек, който употребява често алкохол. По-скоро бихме го употребили за човек, който прави кафе. Оказва се, че също има големи различия между онова, което прави кафето с нашия мозък при мъжки и при женския пол. Той с десетилетия българския народ е изпреварил първо две международни класификации, второ едно проучване на детайлното въздействие на кафето върху различните полове.
Стъпваме на научните изследвания, които сега вие ще ни преведете на простичък език, достъпен, за да не се изгубим в превода. Но най-важният въпрос, според мен, е: може ли да се прояви зависимост към кафето?
Може, и това вече е прието в света на медицината. Практически употребата на кафе е само от няколко стотин години. Турците го донасят в Европа, след това той се разпространява и започва да се отглежда в Латинска Америка. Но 43-та година е първото по-системно проучване, което е върху въздействието на кафето върху човешкия организъм, след което вече международната класификация на болестите, което е един наръчник, с който са описани всички заболявания и по които лекарите от цял свят, с изключение на Северна Америка, се ръководят. В международната класификация на болестите и в нейната последна редакция 10-та, по която работи целия свят, зависимостта към кофеин е като отделна диагноза и се в рубриката на зависимости. Сега американците също, те имат отделна класификация, също сложиха кофеина като нещо, което създава зависимост. Така че безспорно е, медицински е прието в момента, че кофеина е нещо, което има пристрастяване, има симптом на отнемане. Сега въпросът е, успяха в последните години, около 90-те години, стана ясно и какъв е механизма, по който действа кофеина.
Много интересно.
В мозъчните клетки има едно вещество, което се нарича аденозин. Когато нашите мозъчни клетки започнат да се уморяват, те произвеждат аденозин. Този аденозин дава сигнал на нашия мозък. Ние започваме да чувстваме умора, започва да ни се доспива и прекратяваме дейността си. Когато обаче пием кафе или кофеино съдържащи напитки, кофеина прилича много по формула, почти идентичен е с аденозина. Той успява да излъже рецепторите на аденозина, да се свърже с тях в мозъка, така че клетките не усещат умора. Има производство на аденозин, но те не са чувствителни към него. Затова ние ставаме бодри, ни се спи. Когато обаче много дълго време започваме да употребяваме кафе, самия мозък също реагира, той разраства рецепторите, които отговарят на аденозин, с надежда по този начин да се справи с нас, което ние увеличаваме консумацията на кафе, така както правим и когато дълго време пием или дълго време пушим алкохол. Тоест механизмът е съвършено един и същ. Добрата новина е, че абстинентният период при кофеина е малко по-къс, той е между 7 и 10 дни, но така или иначе абстинентните симптоми са такива, каквито са и при много други зависимости.
Не е ли въпрос на доза, може би?
На доза. Доза са различни.
Защото в популярните сайтове, които са така общо достъпни, примерно пишеш в Google кафе полезно, това са ключовите думи, излиза кафето е полезно, сутрин по една чашка за всичко, за сърце, за кръвно, за бъбреци сигурно.
Ами доста са различни дозите. Има включително американски тяхния Джон Хопкинс, медицинския институт в САЩ, излиза, че има лица, както и при алкохола, както и при цигарите. Има хора, натури, природи, които много бързо стават пристрастени при минимални дози. Те казват, че е възможно при редовна употреба на една чаша кафе включително да станеш пристрастен. Горе-долу дозата варира в различните източници между 1 и 3, около 180 мл дневно кафе вече се смята за рисково за създаване на зависимост. Така че, но човек сам може да прецени дали е зависим. Ако сутрин особено има разлика в зависимостта и в абстинентните симптоми пак на мъжете и на жените. Ако сутрин, когато стане с леко неразположение, с чувство на отпадналост, без инициативност, главоболието, особено при жените, е много често. Ако има дори грипоподобни симптоми, които преминават при изпиването на една чаша кафе, този човек е много съмнителен за зависимост. Ако има едно много друго, по-просто правило, ако един човек не е много систематичен и му се случва да забрави да купи за хляб за вкъщи или да купи ориз, но никога не забравя да си купи кафе и не остава без кафе, това също е симптом.
Връщам ви към това изследване, как кофеина и кафето влияят на мъжете и на жените различно.
Оказва се, че позитивното, което е при кафето, е повишаването на бодростта, повишаването на концентрацията, на желанието за разговор. Оказва се, че при жените много по-често се подобряват социалните умения, т.е. възможността ни да говорим, да разбираме другия, да изпитваме емпатия към него. Докато при мъжете по-често е леката раздразнителност. И може би затова ние по-често жените се събираме да пием кафе, то е по-рядко да се видят мъже, които са седнали само на чашка кафе.
Добре, за кафето за кафето с отговорност и с обич, нали?
Да. Сега един голям въпрос, който се поставя в медицинските издания, е консумацията на кофеинови продукти от децата. Изобщо смята се, че това е популацията в момента, в която има изключително разрастване на употребата на кофеин. Един автор казва, това е най-лесният начин да натиснеш гъста, педала на гъста на своя мозък. Но това е и първата или второто поколение деца, които израстват с високо ниво на кофеин, тъй като горе-долу 80% от напитките газираните съдържат кофеин, те консумират доста шоколад и шоколадени изделия, т.е. кумулира се един ефект. Има автори, които описват, че в тинейджерите има повишена консумация и много често лошото поведение в училище, разрезнителността се свързва с абстиненция на
кофеин. Има логика в това. Как да завършим този разговор за кофеина?
Ами, както за всичко изглежда ще се върнем към съвсем пред историята нашата, дозата прави лекарството и умереност за всичко, колкото и да е скучно това.
Доктор Фани Цуракова, благодаря за този разговор.